Věrným a horlivě milujícím Pána Ježíše Krista a jeho slovo, kteříž bydlí v městě Praze. Mistr Jan Hus, kněz neužitečný, žádost vytrvalosti v lásce Boží. Nejmilejší, s převelikou žádostí vás zapřisahám, abyste neustupovali od poznané pravdy, kterou už poznati vám uštědřil milosrdný Spasitel. Doufám totiž, že ve vás vyvolených dokoná Pán, co začal, a udělí vám odolnost pokušení, jakož i sobě spoléhám na nejmilostivější dobrotu našeho Spasitele. Ačkoliv nyní mohu říci s apoštolem, že mě živu býti jest Kristus a zemříti zisk, jestliže pak živu býti v těle, to jest mi ovocem práce a nevím, co bych vyvolil. Tísněn jsem totiž ze dvou stran. Maje touhu zemříti i býti s Kristem, a to by bylo mnohem lépe, pro vás však je potřebnější, abych setrvával v těle. Tak pravil apoštol Filipským, když jej věznili v římském žaláři. Milí bratři, milé sestry, přátelé, vážení hosté, vítám vás na této ekumenické bohoslužbě při příležitosti výročí úmrtí mistra Jana Husa. A chtěl jsem vás přivítat právě autentickými slovy toho, kterého dnes vzpomínáme, z jeho dopisu, který psal na podzim roku 1412, který ještě dlouho před svou smrtí, věrným Pražanům. A věřím, že je to určeno nejenom jim, kde můžeme poznávat něco z toho jeho zápasu. Zápasu o věrnost i o tu pravdu, která mu byla zjevena. Zahájíme to naše dnešní shromáždění, tuto bohoslužbu, společnou písní 371. Kdo nemáte zpěvníky, bude promítnuta i na zeď. Je to stará píseň Jednoty bratrské a budeme z této písně 371. zpívat prvé tři sloky a potom poslední tři sloky. Takže prvé tři a potom od 11. sloky do 13. Prosím, abychom povstali k modlitbě. Pane Ježíši Krista, děkuji ti za tu vzácnou příležitost, kterou nyní máme. Že smíme být společně shromážděni z různých společenství, z různých církví, abychom si připomínali mučednickou smrt mistra Jana Husa. Pane, vyznáváme, že je to postava, která nás rozdělovala. A v mnohém se zřejmě ani dnes neshodneme úplně v jednoznačném výkladu. Ale děkuji ti, že tu můžeme přeci být v lásce i v jednotě, protože nás spojuješ ty a láska k tobě. A děkujeme ti, že i my všichni můžeme se inspirovat i příkladem mistra Jana Husa. Tak tě prosíme, aby si nás naplnil nyní svojí milostí i svým duchem, abychom byli vnímaví na to, co ty nám sám chceš povědět. Aby i ten jeho příklad v nás budil potřebnou odezvu. Prosíme tě, Pane, buď uprostřed nás a dotýkej se našich srdcí. Na tebe čekáme. Amen. Posaďte se, prosím. A já prosím jáhna římskokatolické církve, bratra Františka Bendu, aby přečetl oddíl z písma.
Čtení z třetího listu Janova, verš 1. až 8. Sestry a bratři, já, starší milému Gájovi, jehož miluji v pravdě. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se daří dobře tvé duši. Velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud. Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře činíš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
Děkujeme a uslyšíme nyní pěvecký sbor.
I ode mě krásné ráno vám všem, sestry a bratři. Děkuju za tu možnost být tady dnes s vámi. Zároveň vyřizuji pozdrav od bratra předsedy Daniela Pfeiffera i od celé rady církve bratrské. Slyšeli jsme slova, která psal apoštol Jan, úvod dopisu. Jan píše dopis svému bratru a příteli, kterého miluje v pravdě, který žije v pravdě, který se podílí na práci pro pravdu. Pravda. To je zvláštní a ošidné slovo. Proč ji Jan tolik zdůrazňuje? Proč se k ní stále vrací? Proč ji Gájovi stále dokola připomíná? Vždyť kolik svárů už to slovo vyvolalo, kolik krve bylo ve jménu pravdy prolito. A přece nás pořád dokola láká. Láká nás poznat pravdu, poznat skutečnost, jak se věci mají, přijít jim na kloub. Pokud sledujeme atmosféru dnešní doby, možná řekneme, tak to platilo ještě donedávna. Jak je to dnes? Dnešní doba se zdá být jinou, jakoby opravdu ztratila zájem. Jakoby to bylo jedno, co kdo za pravdu považuje. Jakoby pravda mohla znamenat pro každého něco jiného. Popravdě řečeno, není to až taková novinka. Pán Ježíš Kristus říká až na konci svého života Pilátovi: já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A Pilát reaguje řečnickou otázkou: co je pravda? Vždycky jsem si myslel, že tím vyjadřuje pochybnost nad Kristovým poznáním skutečné pravdy, nad židovským chápáním pravdy. Jakoby se sebevědomím civilizovaného Římana říkal prorokovi z Galileje: co ty víš o pravdě? Dnes to cítím jinak. Ona ta doba přelomu letopočtu byla pozoruhodnou dobou. Široce globalizovaný svět, prolínání nejrůznějších kultur a kultů, víra v kdeco, od ateismu po svět přeplněný bohy a démony, Víra v politiku, víra v kulturu, vzdělání, civilizaci. A vedle toho skepse, hluboká nedůvěra k čemukoliv. Připadá mi ten tehdejší svět až neskutečně podobný tomu našemu. Doba těhotná hlubokou proměnou. A současně doba plná změn, na tehdejší poměry neskutečně rychlých změn. Čas plný nejistoty. Lidé ztráceli schopnost porozumět světu kolem sebe. Porozumět době, událostem, zákonům společenského dění. Porozumět životu jako takovému. Porozumět sobě samým. Z té neschopnosti porozumět vyrůstala rezignace. Rezignace na pravdu. Když Pilát řekne, co je pravda, říká vlastně, co to je pravda? Co s ní? K čemu je dobrá? V opozici vůči tehdy převažujícímu společenskému pocitu stáli Židé. Lidé přesvědčení o absolutním rozměru své pravdy, nebo lépe řečeno přesvědčení o pravdivosti zjevení, kterého se dostalo jejich otcům. A o něco málo později pak ještě i křesťané. Ta podivná, tehdy nová židovská sekta, která přijala židovské dědictví za vlastní. Přijala posvátné texty židů. Slovo, které samo o sobě říká, že to hlavní v něm je pravda. Křesťany jsme i my. Ani nám není pravda lhostejná. I my jsme poznali, že evangelium, jak jsme jej přejali od svých předků, není jenom jedním z názorů na život, že je to Boží vzkaz, Boží milostný dopis lidem, že je to pravda. Když jsem byl dítětem, spojovala se mi pravda vždycky s Biblí. A vedle ní i s mistrem Janem, jehož mučednickou smrt pro pravdu si dnes připomínáme. Tak jsem byl vychováván. Když jsem viděl prezidentskou standardu a četl na ní Pravda vítězí, věděl jsem, že to bylo heslo husitů. Jak šel čas a já bral rozum, poznával jsem, že pravda nevítězí. Lidská společnost je jinak postavená. Vítězí, alespoň v tom krátkodobém horizontu, síla, asertivita, protekce, drzost. A tehdy jsem si uvědomil, že čeští prezidenti ztratili z husitského hesla to nejpodstatnější, totiž, že pravda páně vítězí. Ale ani toto poznání ten problém neodstranilo. Ve světě kolem nás Boží řády očividně neplatí, přinejmenším některé Boží řády. Stalo se, že jsem i v církvi potkával věci nepravé, ba zjistil jsem, že i já sám k ním lecos přidávám. Četl jsem 73. žalm, a objevoval, že samo Boží slovo ví, jak nepravost a lež na této zemi prosperuje. Říká o své volnicích, nevědí, co je to lidské plahočení. Nebývají postiženi jako jiní lidé, vysmívají se a mluví zlomyslně. Povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosníčí zemi. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem, říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná. Ano, to jsou své volníci, bez starostí věčně kupí jmění. Jako bych před sebou neměl text starý přinejmenším 2500 let. Jako bych četl dnešní noviny. ani pravda páně nevítězí. Tehdy jsem si začal říkat, jestli by to staré husitské heslo Veritas vincit nemělo přece jen znít trošku jinak. Veritas vicerit, totiž pravda páně zvítězí. To by se pak dalo těžko zpochybnit. Jednou v budoucnosti dojde k nápravě světa. Věci se urovnají, všechno bude dobré. Tak si to mnozí přejí, tak potom mnozí touží. Co není možné dnes, bude možné jednou. Nakonec i písmo o takovém výhledu mluví. Když popisuje nebe, říká, a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Taková je naděje církve. Naděje opírající se o onu pravdu páně, o boží zjevení. V takové nebe věřím i já. Zdá se mi totiž, že to není jen marná naděje vyrůstající z bezvýchodné ztracenosti člověka v nesmyslném světě. Nacházím tu vizi dobře zakotvenou v minulosti. Budoucí realita nebe je možná díky minulé skutečnosti boží oběti. Tehdy na Golgotě boží pravda zvítězila. Zvítězil ten, který je pravdou. Zvítězila boží důslednost v lásce i ve spravedlnosti. Pravda páně zvítězila a ještě i zvítězí. Jestli se ale takto spojuje minulost s budoucností, je ještě možné, aby teď v naší současnosti pravda páně nevítězila? Abychom našli přiměřenou odpověď, musíme sestoupit hlouběji do minulosti. Novozákonní autoři psali řecky, ale mysleli aramejsky, v náboženských věcech hebrejsky. Hebrejská pravda může být jiná než pravda řecká, než pravda naše. Hebrejština zná slovo emet. V našich českých překladech bývá překládáno slovem pravda, ale také a vlastně častěji výrazem věrnost. Pravda a věrnost. Dvě strany téže mince. Pravdivé je v tomto smyslu to, co je pevné a neměnné. Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost, říká Eliezer v první knize Mojžíšově. V hebrejském originálu je použit právě výraz emet. Můžeme tedy stejně dobře číst, neodňal své milosrdenství a svou pravdu. Boží věrnost je zde totéž, co boží pravdivost. A stejně je tomu na řadě jiných starozákonních míst. Boží věrnost vítězí. I tak bychom mohli vyjádřit tu starou husitskou naději. Heslo, které v původní verzi mohlo znít postmoderním uším podezřele, najednou dostává nesmírně aktuální podobu. V tomto úhlu pohledu získává věrohodnost i zatím poslední volná parafráze husitského hesla. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Mluvíme-li o pravdě, cítíme otazník. Proč by musela? Vždyť vidíme, že pravda nevítězí. Věrnost ovšem nad lží a nenávistí zvítězí docela jistě. Proč? Protože Hospodin je neměnný. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. O Kristu je výslovně napsáno, Ježíš Kristus je tentýž. Včera i dnes i navěky. Existoval před stvořením světa a nepochybně bude i po jeho konci. Jeho protivníkům jednou dojde dech. ale Hospodinu nikdy. Zůstává-li věrný, neproměný, a on zůstává věrný, bude to on, kdo se dočká vítězství. Věrnost trpělivého a vytrvalého není porazitelná, musí zvítězit. Stojí ale naše doba ještě o věrnost? Nepokládá ji už také za vyčichlé zboží? Věrnost je závazek a závazky se přece nenosí. Ano a ne. S věrností to není až tak jednoduché. Bývají to právě ti, kdo věrnost jako takovou zpochybňují, kdo z druhé strany až úzkostlivě lpějí na určitých principech, symbolech, rituálech, na věrnosti čemusi, co cítí jako důležité. Člověk v kontaktu s nimi většinou nakonec zjistí, že jim nejde o odmítnutí věrnosti jako takové, ale o odmítnutí starých pořádků, vnějších autorit, zvyků a tradic. Věrnost jako princip většinou odmítají lidé, kteří mají problém především sami se sebou. Pokud člověk dokáže sám sebe přijmout v celém svém kontextu, většinou už věrnost nespochybní. Mluvím o věrnosti. Asi by bylo třeba konkretizovat, jakou věrnost mám na mysli. V souvislosti s výročím smrti mistra Jana Husa snad mohu povědět věrnost vlastním kořenům, věrnost bližním a především věrnost Bohu. Možná vám tu teď chybí věrnost poznané pravdě, ale v tom je určitý paradox. Pokud přijmeme to zmiňované hebrejské vnímání pravdy jako věrnosti, stane se věrnost pravdě, tedy věrnost věrnosti, tautologií. Potřebujeme se ji naučit vnímat trošku jinak. Jak? Věrnost tomu, kdo je věrný. Možná nejprve jako odezvu, jako reakci na věrnost, se kterou se potkáváme, jako přijetí toho, kdo je nám samotným věrný. Mluvíme-li o věrnosti vlastním kořenům, jde o přijetí sebe sama, se vším všudy, v celém kontextu svého vlastního rodu. Mluvíme-li o věrnosti bližním, pak jde nejprve o věrnost těm, kdo při nás věrně stojí a kdo naši důvěru nezradili, brát takové vážně. I věrnost Pánu Bohu vyrůstá v první řadě z vděčnosti za boží čin, totiž za boží přijetí nás, lidí, i mne osobně, navzdory naší mé porušenosti. Když ale boží věrnost poznávám a sám se v odpověď rozhoduji pro věrnost Bohu, který mne přijímá, i když já jsem se k němu už tolikrát obrátil zády a tolikrát jsem jednal jemu navzdory, neměl bych k lidem kolem sebe přistupovat alespoň trochu tak, jako Pán Bůh přistupuje ke mně? Věrnost lidem, věrnost blížním najednou přestává být reakcí na jejich věrnost, ale předchází ji. Pro věrnost Boží mohu zůstávat věrný i těm, kteří mě zrazují. A mohu i tváří v tvář nepochopení, odmítnutí, ba i zradě, zůstat ve svém životě pravdivý. Tak tu máme před sebou věrnost Bohu, která je důvodem věrnosti i na všech ostatních frontách. Věrnosti lidem, věrnosti zásadám, věrnosti sobě samému. O tuto věrnost věrnému Bohu šlo i mistru Janovi v první řadě. Teprve z této věrnosti vyrůstalo všechno ostatní, čím žil i umíral. O potřebě zachování této věrnosti byl bytostně přesvědčen. Než by ji zradil, raději se vzdal sám sebe. I apoštol Jan, píšící dopis milému Gájovi o boží věrnosti, ví a staví na ní svůj život. této věrnosti a současně pravdy si nesmírně cení. Všimněme si, jak v tom textu střídá slovo pravda a věrnost. Ví a vyznává, že Boží pravdivá věrnost je nejvlastnějším důvodem jeho lásky k lidem. Raduje se z věrnosti a opravdovosti ostatních křesťanů. I jejich službu pokládá za službu pravdě, tedy Božímu řádu, a vlastně i Kristu Pánu samotnému, protože on se mu i nám všem stal stělesněním pravdy. Věrné pravdy. Pokud bychom se chtěli držet jenom úzce vymezené pravdy jako formulace, určitého typu formulace, musíme přiznat, že její vnímání bylo v době mistra Jana poněkud jiné, než je tomu dnes. Tehdy se dalo víc na hodnotu slov. Dnešní doba je po všech zkušenostech, které lidstvo za ta staletí mezi námi a dobou mistra Jana nazbíralo, ke slovům daleko skeptičtější. Ale pravda jako věrnost, jako opravdovost života, jako poctivost srdce, představuje hodnotu, které si i dnešek velmi cení. A přitom jde vlastně o to též, o co zápasili naši otcové. Jde o podstatnější rozměr pravdy, o jaký od počátku šlo i Pánu Bohu. Dávní proroci i evangelium totiž vždycky poukazovali na to, že tím nejpodstatnějším nakonec není čin, ale důvod činu. Ne vyznání, ale přesvědčení. Ne vnější dojem, ale stav srdce. Proto evangelium nebrání lidskému hříchu silou, ale obětí. Krev mučedníků byla vždycky nejsilnější zbraní církve. Vzpomínáme hrdinské smrti muže, který poznal, že se jeho církev Pánu Bohu vzdálila a nesmírně toužil vrátit ji zpátky. Zpátky k Bohu, který navzdory vší lidské zvůli zůstal věrný. Mistr Jan toužil zachovat věrnost věrnému Bohu. Jeho smrt se nám tak stává obrazem, připomínkou smrti toho, který zůstal věrný všem slibům nebeského Otce a zachoval jejich pravdivost a současně zachránil lidský život. To všechno dokázal tím, že obětoval sám sebe. I Kristova oběť byla obětí pro pravdu. Pro pravdu daného slova Božího, všech Božích slibů. Byla to oběť věrnosti Boží lásce. Díky mu za to. Díky za oběť pro lásku, která patří, platí každému z nás. Díky i za všechny, kdo nám tuto velikost Božího smilování svými slovy i svými životy připomínali a připomínají, tak jako mistr Jan. Díky i za něj, našemu Pánu Bohu. Amen.
Děkujeme. A zpívejme ještě společně píseň 91. a zní první až sedmou sloku. Píseň 91. první až sedmou sloku. Je to pochopitelně jak jinak ta známá píseň mistra Jana Husa. Prosím, aby nás uvedla k modlitbám svojí přímluvou sestra Vendula Trnková, farářka církve Československé husitské. Povstaňme, prosím.
Věčný Bože, náš nebeský Otče a dárce našich životů, obdařil si svého služebníka mistra Jana Husa dary odvahy a rozhodnosti víry. Do jeho srdce i úst si vložil slovo pravdy, aby navracel tvůj lid k čistému obrazu Krista a prvotní církve. A my dnes prosíme, dej ať i my, kteří se ještě hlásíme k jeho odkazu, i v této době vydáváme o tobě dobré svědectví celým svým životem. Prosíme za všechny kazatele Božího slova, aby konali svou službu věrohodně a přesvědčivě. Prosíme za všechny naslouchající tvému slovu. Modlíme se za Karlovu univerzitu, za studenty a veškerou mládež, za všechny teologické fakulty a jejich učitele. Prosíme za osvobození z kruhu lidské nenávisti a nevraživosti. Prosíme za ekumenické společenství církví v naší zemi i po celém světě. Duchu svatý, ukazuj nám cesty k porozumění a k vnitřní jednotě. Pane, s důvěrou ti předkládáme své modlitby, prosby i přímluvy a pokorně voláme, zůstávej s námi nyní až po věky věků. Amen.
Nyní se můžete i vy připojit svými modlitbami. Pane Ježíši Kriste, s velkou vděčností si připomínáme, jak ty jsi s nás zamiloval, když jsi pro nás dal svůj vlastní život v oběť a proléval svůj krev. Je to naše radost a naše naděje, naše budoucnost. Ale vyznávám také, Pane, že my jsme nevěrní, neposlušní a že se ti vzdalujeme, ale ty jsi věrný. Tvoje láska trvá bez proměny, tvoje náruč je nad námi rozevřená nad celým světem. Pane, děkujeme ti za to a prosím tě, aby si i nám své církvi, kde jsme koli, dal tu lásku k tobě, k věrnosti i k pravdě, abychom ji hledali a toužili po ní. Abychom mohli žít v té tvé věrnosti a v té tvé pravdě a blížili se jí. Prosíme tě, Pane, i za ten svět, ve kterém žijeme. Smiluj se a dej mu poznat svoji věrnost i svou pravdu. Protože jedině ta tvoje pravda, ne ta naše všelijaká pokroucena, ale tvoje pravda skutečně osvobozuje. Pane, děkuji ti, že tvá věrnost je i naší nadějí. Amen. Posaďte se, prosím. Zaspíváme nyní ještě na závěr společnou píseň 416 a potom prosím, aby nám bratr patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Buta udělil požehnání. Tak nejprve zpívejme tu píseň 416.
Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství, jeho věrnost je věčná. Haleluja. Prosme Boha o jeho požehnání. Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista i milost Ducha Svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím. Po věky věků. Amen.